50 languages.
50.
Kvindek.
Im Schwimmbad.
En la naĝejo.
Heute ist es heiß.
Varmegas hodiaŭ.
Gehen wir ins Schwimmbad?
Ĉu ni iru al la naĝejo?
Hast du Lust, schwimmen zu gehen?
Ĉu vi emas iri naĝi?
Hast du ein Handtuch?
Ĉu vi havas bantukon?
Hast du eine Badehose?
Ĉu vi havas bankalsonon?
Hast du einen Badeanzug?
Ĉu vi havas bankostumon?
Kannst du schwimmen?
Ĉu vi scipovas naĝi?
Kannst du tauchen?
Ĉu vi scipovas plonĝi?
Kannst du ins Wasser springen?
Ĉu vi scipovas en akvon salti?
Wo ist die Dusche?
Kie estas la duŝejo?
Wo ist die Umkleidekabine?
Kie estas la vestŝanĝejo?
Wo ist die Schwimmbrille?
Kie estas la naĝokulvitroj?
Ist das Wasser tief?
Ĉu la akvo estas profunda?
Ist das Wasser sauber?
Ĉu la akvo estas pura?
Ist das Wasser warm?
Ĉu la akvo estas varma?
Ich friere.
Mi frostiĝas.
Das Wasser ist zu kalt.
La akvo tro malvarmas.
Ich gehe jetzt aus dem Wasser.
Mi nun elakviĝas.